Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ, τον κύριο Γιώργο Αδαμίδη. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ήθελα την άποψη λοιπόν των εργαζομένων της ΔΕΗ για το πρόγραμμα το οποίο παρουσιάστηκε χθες. Αν διαφωνείτε, αν δεν διαφωνείτε, αν συμφωνείτε σε ποια σημεία και σε ποια διαφωνείτε και γιατί.
Καταρχήν, μιας και μιλάμε αυτή την ώρα, πριν από μισή ώρα τελείωσε μια συνάντηση που είχαμε με τον Πρόεδρο για όλα αυτά τα θέματα που έχουν τεθεί χθες στην δική του συνέντευξη τύπου, μετά και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Στάσης, κάτι που το είχαμε ακούσει με βάση και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια το Κλίμα, είναι η ταφόπλακα σε δύο περιοχές, στη Δυτική Μακεδονία και στην Αρκαδία, για το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Μετά από 70 χρόνια λειτουργίας, συμπεριφορά απέναντι σε αυτές τις κοινωνίες δεν είναι η πρέπουσα και νομίζω ότι θα υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις. Το δεύτερο σε ό,τι έχει να κάνει με την εθελουσία. Κάτι το οποίο βλέπω ότι απασχολεί το σύνολο του τύπου στη χώρα μας. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δεν υπάρχει εθελουσία. Μπορεί να προκύψει κάποια στιγμή μετά τον μήνα Μάιο, όταν θα αρχίσουν να εφαρμόζουν και το σχέδιο, αλλά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που μπορεί κανείς να κουβεντιάσει και να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα ικανοποιούσε τους εργαζομένους με βάση και την γνώση που μπορούμε να έχουμε αυτά τα περί εθελουσίας τύπου ΟΤΕ. Δεν υφίστανται. Και αν πει κανείς αν έχει γνώση την εθελουσία του ΟΤΕ, πρέπει να πούμε ότι ούτε και εκεί υπήρχαν κάποια χρήματα τα οποία ικανοποίησαν απόλυτα τους εργαζομένους. Γιατί έχουμε ανθρώπους, εδώ μιλάμε για εθελουσία, σημαίνει ότι φεύγει κάποιος μισθωτός επειδή δεν έχει συμπληρωμένα συνταξιδοτικά δικαιώματα. Εδώ τώρα αυτόν τον αριθμό που είπατε λίγο πριν, 5.000, 4.000 εργαζόμενοι. Ναι, 4.000. Αυτοί βαφτίζουν εθελουσία την φυσιολογική συνταξιοδότηση. Γιατί υπάρχει ένας κόσμος από αυτούς τους 4.000, οι περισσότεροι, θεμελιώνουν συνταξιδοτικά δικαιώματα μέχρι το 2023. Άρα λοιπόν αυτοί θα αποχωρούσαν όπως αποχώρησαν φέτο και οι 1.300 εργαζόμενοι από τον Όμιλο έχουν συνταξιοδοτηθεί το 2019. Δεν μιλήσαμε για καμιά εθελουσία. Τώρα, επειδή θέλουμε να βαφτίσουμε, γιατί είναι εύυχη η λέξη, εθελουσία, και το ότι η κυβέρνηση και η διοίκηση προσπαθεί να φτιάξει εκείνες τις συνθήκες προκειμένου να μην έχει το πολιτικό κόστος, εμείς λέμε λοιπόν ότι να ακούσουμε. Εθελουσία σημαίνει ότι εγώ δεν δικαιούμαι να συνταξιδοτηθώ και έρχεται ένα πρόγραμμα το οποίο το πληρώνει η εταιρεία, μου πληρώνει τις ασφαλιστικές εισφορές, τις εργοδοτικές εισφορές και μέχρι που να συμπληρώσω τα συνταξιδοτικά μου δικαιώματα μου δίνει και ένα, αυτό είναι το πρόγραμμα ΟΤΕ που σας περιγράφω τώρα, μου δίνει και μίνιμουμ το 80% του μισθού μου και είμαι στην άκρη για 5-6 χρόνια μέχρι που να έρθει η χρονολογία τη θεμελίωση του συνταξιδοτικού δικαιώματος.
Ο πρόεδρος,
πράγματα δεν έχει κουβεντιαστεί.
Ο κύριος Στάσης τι σας είπε στη συνάντηση που είχατε?
Αυτό ακριβώς, ότι θα γίνει μια συνάντηση τον επόμενο χρόνο, ενώ μέσα στον 2020, στους επόμενους μήνες, για να δούμε πώς θα κουβεντιάσουμε το θέμα της εθελουσίας. Εθελουσία στη ΔΕΗ έγινε μια φορά μόνο, όπου δόθηκαν πολλά χρήματα, αντίστοιχο με αυτό που κάνουν οι τράπεζες τώρα, το 2006, όπου είχαν φύγει στην εθελούσια έξοδο περίπου 150, κυρίως στελέχη τότε της εταιρείας, γιατί αφορούσε μόνο στελέχη της εταιρείας αυτή η εθελουσία στο 2006, όπου πήραν αρκετά χρήματα, θα έλεγε κανείς πολλά χρήματα για εκείνη την περίοδο, που ξεπερνούσαν τις 150.000 ευρώ ο καθένας, χωρίς να έχει και προβλήματα του να βγει στη σύνταξη, γιατί μπορούσε και να είναι συνταξιοδοτηθεί την επόμενη μέρα.
Άρα, κύριε Αδαμίδη, σήμερα εσείς μας λέτε ότι ο αριθμός των 3.500-4.500 εργαζομένων που περιγράφει η διοίκηση της ΔΕΗ ότι θα έχουν αποχωρήσει από την επιχείρηση
μέχρι το 2024,
είναι οι προβλεπόμενες συνταξιοδοτήσεις, οι φυσιολογικές συνταξιοδοτήσεις.
Απολύτως, είναι η φυσιολογική έξοδο μέχρι το 2023. Δεν μιλάμε τώρα για εθελουσίες. Εθελουσίες είναι όταν κάποιος δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και το επόμενο χρονικό διάστημα του προτείνει κανείς, επαναλαμβάνω, του προτείνει η εταιρεία και εργοδοτικές εισφορές ότι θα τα καλύπτει, για να κερδίσει στην ουσία από μια νέα πρόσληψη, υποτίθεται, αυτό που θα πάρει με έναν καινούριο εργαζόμενο, ο οποίος με βάση και το τελευταίο νόμο δεν θα έχει ούτε συμβάσεις και θα του δίνει, να πούμε, ξέρω εγώ, χρήματα τα οποία θα είναι περίπου στα όρια του κατώτατου μισθού που υπάρχουν αυτή τη στιγμή νομοθετημένα στη χώρα μας.
Άρα, ακόμη κι αν η διοίκηση της ΔΕΗ προχώρησε σε ένα λεκτικό κόλπο, ας το πω εγώ έτσι, για να το παρουσιάσει έβηχα όπως εσείς περιγράφετε, εσάς δεν σας θίγει, δηλαδή από τη στιγμή που δεν θα φύγει κανένας εργαζόμενος και απλά θα αποχωρήσουν μόνο όσοι προβλέπετε να συνταξιοτηθούν, δεν υπάρχει θέμα για σας. Καλά το καταλαβαίνω?
Όχι, σωστά το λέγετε. Όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα.
Ναι.
Ότι μιλάμε για μια βίαιη απολιγνητοποίηση της χώρας.
Εδώ ήθελα, εκεί ήταν το επόμενο ερώτημα, γι' αυτό σας το κάνω.
Εκεί λοιπόν θα τεθούν ζητήματα, γιατί σε αυτούς τους χώρους, σε αυτά τα εργοστάσια, σε αυτά τα ορυχεία, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
Δεν είναι όλοι αυτή τη στιγμή, όλοι οι εξιντάριδες αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Okay.
Ναι, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι δεν θα θεμελιώσουν. Εκεί λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα, γι' αυτό είπαμε ότι θα κουβεντιάσουμε στις αρχές του χρόνου, αν μιλάμε για αυτούς τους εργαζομένους, όπου δεν καλύπτονται από κάποιο πρόγραμμα, με την έννοια ότι δεν μπορούν να συνταξιδοτηθούν, και λέω από κάποιο πρόγραμμα, συγχωρείτε, ότι δεν μπορούν να συνταξιδοτηθούν και επειδή δεν μπορεί να τους απορροφήσει και το ελληνικό δημόσιο, με βάση και τον νόμο πρέπει να γνωρίζουν όσοι μας ακούνε το ότι υπάρχει δυνατότητα
το
κάποιοι από τη ΔΕΗ να μετακινηθούν εντός του στενού δημόσιου τομέα. Όταν βεβαίως το Υπουργείο Εσωτερικών καταγράψει τις ανάγκες που έχει από τους φορείς που εποπτεύει για να γίνουν κάποιες μετακινήσεις. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Αν δηλαδή, να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα, επειδή στη Δυτική Μακεδονία είναι η μεγάλη πληθώρα των εργαζομένων που θα βρεθούν να επιλέξουν που θα πάνε, και το επιλέξουν σε εισαγωγικά, γιατί δεν υπάρχουν πολλές δομές του στενού δημόσιου τομέα στην Κοζάνη και στην Πτολεμαΐδα. Υπάρχει μια επιχείρηση που είναι στην εφορία, άντε και το δασαρχείο. Δηλαδή δεν υπάρχει τόσος πολύς αριθμός εργαζομένων κενός σε αυτά τα υπουργεία για να καλυφθούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Και εκεί είναι να δούμε τι θα γίνει, αν τελικώς θα έχουμε αυτή η επίκληση του Προέδρου της εταιρείας. Δεν θα γίνουν απολύσεις, αυτό μου είπατε λίγο πριν.
Ναι, ναι.
Όμως αυτό πρέπει να το δούμε πρακτικά, αν θα υπάρχουν ή δεν θα υπάρχουν. Σε αυτή τη φάση που κουβεντιάζουμε τώρα, δουλεύουν ακόμη τα ορυχεία, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, η κοινωνία έχει αναστατωθεί με την εξαγγελία, υπάρχουν τεράστια προβλήματα, αλλά τα περισπούδαστα περί εθελουσιών και έβηχα επίθετα που μπορεί να βρίσκει η κυβέρνηση και η διοίκηση για να μην ανησυχούν, δεν μπορούν να κάμψουν όλες αυτές τις ανησυχίες, τους προβληματισμούς και θα έλεγα εγώ τις εντάσεις που θα δημιουργηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Ωραία. Ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Εσείς ως Γενόπ ΔΕΗ, με την εμπειρία που έχετε ως εργαζόμενοι στο κομμάτι το ενεργειακό της χώρας, διαφωνείτε με την απολιγνητοποίηση της χώρας?
Πλήρως.
Γιατί?
Πλήρως και 100%. Διότι
απλά και μόνο, για να σας προβοκάρω, για να ζωηρέψει η κουβέντα, απλά και μόνο επειδή θα κλείσουν οι μονάδες που δουλεύουν με λιγνίτη, άρα θα καθούν θέσεις εργασίας? Αυτό.
Πρώτο και κύριο είναι το ότι θα υπάρξει τεράστιο θέμα με την ασφάλεια της χώρας, την ηλεκτροδότησή της. Γιατί όσο και αν πιστεύει κάποιος ότι θα καλύψουν την ηλεκτροδότηση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ. Και επίσης η αντικατάσταση αυτών των λιγνητικών μονάδων με το εισαγόμενο φυσικό αέριο, δηλαδή θα κατασκευάσουν, γνωστοί οι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν ανακοινώσει ότι θα κατασκευάσουν μονάδες φυσικού αέριου, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Αυτό θέλω να σας θυμίσω ότι το χειμώνα του 2016-17 υπήρχε τεράστιο έλλειμμα από τα πολιτικά, ή θα έλεγε κανείς γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά γεγονότα που έχουν συμβεί εκείνη την περίοδο με το φυσικό αέριο. Η χώρα μας δεν είχε φυσικό αέριο και αν δεν ήταν οι λιγνητικές μονάδες θα είχε τεράστιο πρόβλημα με την ηλεκτροδότησή της. Λέμε λοιπόν, το πρώτο είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να το βάλουμε στο τραπέζι, γιατί είναι η ειδικότητά μας αυτή. Mm-hmm. Θα μου πει κανείς, εσείς είστε υπεύθυνος για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας? Όχι. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι να το επισημάνουμε, γιατί είδαμε τα παραδείγματα. Διότι δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Πούτιν ή οτιδήποτε άλλο. Μην ξεχνάτε ότι αυτή την ώρα νοτίως της Μεγαλονήσου γίνονται πράγματα τα οποία ανησυχούν το σύνολο της χώρας και την Ευρώπη, θα έλεγε κανείς, με τους υδρογονάνθρακες. Άρα δεν είναι αθώο το ζήτημα του φυσικού αερίου. Ενώ ο λιγνίτης είναι μια σταθερή πηγή ενέργειας, η οποία με τις σύγχρονες τεχνολογίες που υπάρχουν τώρα είναι και φιλική, θα έλεγε, προς το περιβάλλον. Κατασκευάζουμε αυτή τη στιγμή μια μονάδα η οποία είναι η πιο σύγχρονη της Ευρώπης, εγώ θα έλεγα και παγκοσμίως.
Η οποία θα κλείσει μετά από 5 χρόνια.
Την οποία πριν ξεκινήσουμε να τη δουλέψουμε θα την κλείσουμε. Αυτό είναι με απόλυτη προσέγγιση του όρου το κλείσιμο του ματιού στα ιδιωτικά συμφέροντα. Είναι υπηρέτες αυτή τη στιγμή, υπηρετεί η κυβέρνηση 4-5 οικογένειες στη χώρα μας που δραστηριοποιούνται γύρω από το φυσικό αέριο και αυτοί θα κερδίσουν χρήματα. Η τιμή του ρεύματος θα αυξηθεί, όπως αυξήθηκε και από το Σεπτέμβριο και μετά, κάτι που έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης ότι δεν θα συμβεί. Οι καταναλωτές ήδη παραπονιούνται, είδανε τα τιμολόγια που ήρθανε τώρα, τα οποία ήταν αυξημένα από την αύξηση του Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι προφανώς και μια περιοχή όπου για 70 χρόνια, δύο περιοχές και η Αρκαδία, ηλεκτροδότησε το σύνολο της χώρας, δεν μπορεί σήμερα να την πετάξει κάποιος αστημένη λεμονόκουπα χωρίς να έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες λύσεις, ρυθμίσεις, αντισταθμιστικές. Ξέρετε, επειδή μιλάμε με την Κρήτη, αυτό που συμβαίνει στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη και στην Δυτική Μακεδονία είναι σαν να υπάρχει ένας μαγικός τρόπος να καταργηθεί εν μία νυχτή ο τουρισμός από την Κρήτη.
Ναι, αντιλαμβάνομαι πώς το λέτε. Ναι, επειδή έχουν στηριχθεί αυτές τις περιοχές στη λειτουργία των μονάδων.
Το 45% του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας, αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε, οφείλεται στις δραστηριότητες της ΔΕΗ. Εκεί, στις λιγνητικές μονάδες. Άρα δεν μπορεί να λες ότι εγώ τώρα θα την πετάξω σαν στημένη λεμονόκουπα.
Άρα κυρία Αδαμίδη, άρα λέτε ότι ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι είναι σωστή η κίνηση της απολιγνητοποίησης της χώρας, ακόμη λέω και αν το θεωρήσουμε, δεν μπορεί να γίνει αυτό με τέτοιο βίαιο τρόπο,
χωρίς
να έχει βρεθεί μια εναλλακτική το πώς θα καλυφθεί το εισόδημα ή αναπτυξιακά πώς θα καλυφθούν αυτές τις περιοχές.
Εμείς μιλήσαμε για μια δίκαιη μετάβαση. Η δίκαιη μετάβαση προϋποθέτει και μέτρα για αυτές τις περιοχές. Ένα, είμαστε από αυτούς που λέμε ναι, ξέρουμε το ότι δουλεύουμε σε μια επιχείρηση όπου αυτή την ώρα δραστηριοποιείται στο λιγνίτι σε ένα μη ανανεώσιμο καύσιμο. Κάποια στιγμή θα τελειώσει, όμως δεν μπορεί να το κάνει η Ελλάδα 30 χρόνια νωρίτερα από ό,τι θα το κάνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί οι Γερμανοί έχουν ανακοινώσει ότι θα το κλείσουν το 38 και εμείς λέμε το 23. Καλά, οι Πολωνοί είπανε μετά το 50. Οι Τσέχοι, οι Βούλγαροι, οι Ρουμάνοι, οι Σλοβαίνοι, όλες αυτές οι χώρες που δραστηριοποιούνται γύρω από το λιγνίτι, οι Λιθουανοί που έχουν άνθρακες και λιγνίτες και κάρβουνα, θα κλείσουν τις μονάδες τους μετά το 40. Για ποιον λόγο, ποια είναι η πρεμούρα στην χώρα μας οι μονάδες αυτές να κλείσουν το 2023. Όταν μάλιστα, θα σας πω κάποιο στοιχείο που δεν είναι επίσημο και δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, πριν από 12 χρόνια, το 2014-13 χρόνια, το 2004-2005, το 2006, η συμμετοχή του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή ήταν 65% και τώρα είναι 16%.
Άρα δηλαδή έχει μειωθεί.
Μα βεβαίως, έχουμε εξαντλήσει ορυχεία, έχουμε κλείσει μονάδες παλαιές, αποσύρθηκαν μονάδες, μειώθηκε η συμμετοχή του λιγνίτη και βαίνει μειούμενη. Δεν μπορεί αυτό να γίνει με ξαφνικό θάνατο. Και πρέπει να το δεχτεί δύο ολόκληρες περιοχές, οι οποίες είναι στηριγμένες οι οικονομίες τους σε αυτήν τη δραστηριότητα.
Είπατε Δυτική Μακεδονία και η Αρκαδία.
Και η Αρκαδία, βεβαίως.
Μάλιστα.
Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα πώς αντιμετωπίζει αυτή την προσέγγιση ο δήμαρχος, ας πούμε, ξέρω, της Κοζάνης ή της Πτολεμαΐδος, όταν οι δύο αυτές πόλεις, η Φλόρινα, το Αμίντεο, έχουν και την τηλεθέρμανση, αυτό που γίνεται εκεί, που θερμαίνονται αυτές οι πόλεις με απόλυτα οικολογικό τρόπο, δηλαδή από την καύση του λιγνίτη, από τον ατμό που δημιουργείται εκεί μέσα στα μηχανήματα των εργοστασίων, αυτό το χρησιμοποιούν οι πόλεις μέσα στο δίκτυο, μέσα στις οικοδομές, μέσα στα σπίτια τους δηλαδή. Πάνω από 100.000 οικογένειες αυτή τη στιγμή θερμαίνονται με την τηλεθέρμανση. Αυτές αύριο το πρωί θα κλείσουν. Θα επανέλθει η περιοχή να ξανακαίνει και εγώ δεν ξέρω τι. Και μιλάμε τώρα για Κοζάνη και Πτολεμαΐδα και Φλόρινα, όπου έχουμε 8 μήνες περίπου χειμώνα.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή που διαφωνείτε καθολικά, όπως αντιλαμβάνομαι, σε σχέση με τον σχεδιασμό έως το 2022 της ΔΕΗ, πώς από εδώ και πέρα εσείς θα κινηθείτε?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είναι δύο τα επίπεδα. Το πρώτο έχει να κάνει με αυτήν την εξάρτηση που έχει η Δυτική Μακεδονία και η Αρκαδία από τις περιοχές, εννοώ, και γι' αυτό στον αγώνα είναι παρόντες όλη η κοινωνία αυτών των δύο περιοχών, από την εκκλησία, τους δημάρχους, τους φορείς, τα επιμελητήρια, γιατί σας είπα ποια είναι η σύνθεσή της. Mm-hmm. Και το δεύτερο επίπεδο που έχει να κάνει με το αμιγώς κομμάτι των εργαζομένων, θα δούμε, υπάρχουν κανόνες στην εταιρεία που μπορεί κάποιος, εννοώ, ο κανονισμός καταστάσεις του προσωπικού και οι νόμοι είναι να απορροφηθούν, πού θα απορροφηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι, γιατί αυτό που εμείς λέμε κυρίως είναι το ότι αμιγώς το πρόβλημα δεν είναι των εργαζομένων της ΔΕΗ. Πρωτίστως είναι το θέμα, είναι ζήτημα της κοινωνίας. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, όπως σας είπα, αρκετοί θα συνταξιοδοτηθούν. Κάποιοι άλλοι θα βρεθούν σε κάποιες άλλες μονάδες ή δραστηριότητες της ΔΕΗ, οι οποίες έχουν προοπτική, είτε είναι στο ΔΔΕ ή οτιδήποτε άλλο, και κάποιοι, είναι αυτό που κουβεντιάζαμε και είπαμε θα το δούμε το Γενάρη, μπορεί να μπουν σε ένα πρόγραμμα εθελουσίας. Το ζήτημα όμως είναι άλλο, ότι ο Έλληνας καταναλωτής θα έχει πολύ ακριβότερη την κιλοβατόρα και βεβαίως η χώρα θα έχει αυτά τα προβλήματα που σας έχω περιγράψει. Το μόνος που θα κερδίσει από όλη αυτή την ιστορία είναι αυτές οι 4-5 οικογένειες που δραστηριοποιούνται γύρω από το φυσικό αέριο.
Να σας κάνω το τελευταίο ερώτημα και τον αντίλογο. Λένε λοιπόν ότι οι αντιδράσεις σας και επικαλούμενοι και τις επιπτώσεις που θα έχουν οι δύο αυτές περιοχές, Μακεδονία και Αρκαδία, έχουν να κάνουν απλά και μόνο με το γεγονός ότι εσείς δεν θέλετε να ξεβολευτείτε, ξέρετε, κατά καιρούς την κριτική που δέχονται οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, γενικότερα οι ΔΕΗ, με παθογένειες ενδεχομένως που σηκώνουν οι σημερινοί συνδικαλιστική ηγεσία παλαιότερων ετών, έτσι, ότι απλά και μόνο η αντίδρασή σας έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν θέλετε να πειράξουν το δικό σας, να το πω έτσι, το δικό σας χωριό, να το πω έτσι απλά. Μιλάω για την εικόνα της κοινής γνώμης και αυτό που συζητείτε για μία ακόμη φορά με επίκεντρο τη ΔΕΗ.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχουν αναδειχθεί τόσο ζητήματα σοβαρά. Εμείς δεν έχουμε δημιουργήσει εμπόδια στην εταιρεία για την ανάπτυξη της. Mm-hmm. Δεν έχουμε προβάλει αντιστάσεις προκειμένου να γίνει το ένα ή το άλλο. Λέμε το ότι αυτή η εταιρεία πρέπει να είναι βιώσιμη.
Οφείλω να πω, κύριε Αδαμίδη, ότι ούτε βλέπω τώρα αυτή τη διάθεση, παρά το γεγονός ότι πάμε σε ένα τέτοιο σοβαρό business plan. Εσείς τι λέτε, ότι εγώ οφείλω με την εμπειρία μου ως εργαζόμενος της ΔΕΗ να πω ποιοι είναι οι κίνδυνοι σε ό,τι αφορά το κομμάτι των συναδέλφων εργαζόμενων, να μας δώσει ένα σαφές σχέδιο εθελούσιας εξόδου, αν και εφόσον παραστείτε και ανάγκη και δεν είναι απλά και μόνο συνταξιοδοτήσεις, και να το κρίνουμε, να το αξιολογήσουμε αν είναι επαρκές για εμάς. Μέχρι εκεί, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή,
μα προφανώς, άλλωστε η λέξη εθελούσια το λέω και από μόνη της. Είναι αν θέλω το κάνω. Αν ας πούμε σε εισαγωγικά, μην παρεξηγηθώ, με βολεύει. Δηλαδή, αν το αγοράζει ο μισθωτός, ο
έκτος. Ναι, αντιληπτό.
Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Άρα λοιπόν εμείς δεν μαξιμαλίζουμε. Αντιλαμβανόμαστε που βρισκόμαστε. Ξέρουμε το ότι η ενέργεια σήμερα παράγεται από πάρα πολλούς. Οι εισαγωγές στη χώρα μας είναι πολλές. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν το θίξαμε, παρότι δεν ξέρω να μας πει. Ας πάρουμε την Κρήτη παράδειγμα. Mm-hmm. Εκεί, στο Ηράκλειο, θα έχουμε προβλήματα. Στα Χανιά θα έχουμε προβλήματα με την ηλεκτροπαραγωγή εκεί. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι κυρίως, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Ηράκλειο, έχουν στηθεί εκεί οι μονάδες των λινοπεραμάτων, στον ΑΕΣ λινοπεράματα, και αναπτύχθηκε το νησί. Τώρα θέλουν με τα δελμίας να τις κλείσουν τις μονάδες. Υπάρχουν 300 άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Μπορεί τα συμφέροντα, όπως σας είπα πριν, και έχει να κάνει με το ζήτημα το τουριστικό στην Κρήτη, να είναι πάρα πολύ μεγάλα και το αντιλαμβάνομαι. Όμως από την άλλη, δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς ότι η Κρήτη, και όχι μόνο, έχει αναπτυχθεί ελαιοδεΐ με την ηλεκτροδότηση, με αυτές τις μονάδες που είχαν τότε, αυτές ήταν οι συμβατικές μονάδες. Τώρα το πότε θα γίνει το καλώδιο, είδατε τι προβλήματα υπάρχουν και στην Κρήτη όλο αυτό το χρονικό διάστημα με την επάρκεια. Να γίνει το καλώδιο, θα υπάρξει, να πούμε, ξέρω εγώ, αυτή η διασύνδεση, αλλά θα δημιουργήσει και προβλήματα. Βεβαίως, οι πρώτοι που θα ήθελαν να φύγουν από εκεί οι μονάδες είναι αυτοί που έχουν δικά τους συμφέροντα για να μεγαλώσουν τα ξενοδοχεία κάτω συγκροτήματα ή να φτιάξουν κάποια άλλα. Αλλά πρώτα ήταν εκεί το εργοστάσιο και μετά πήγαν τα ξενοδοχεία εκεί δίπλα.
Εντάξει, αυτή είναι η μία οπτική που αντιλαμβάνομαι πως το τοποθετείται. Από την άλλη είναι η οπτική των τοπικών κοινωνιών που βλέπουν, πέρα από το ένα ιδιωτικό συμφέρον μια συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα, βλέπουν και το κοινωνικό συμφέρον με την έννοια τη επέκταση και τη ανάπτυξη ευρύτερα τη περιοχή. Και το ανάπτυξη δεν έχει να κάνει μόνο με μια ξενοδοχειακή μονάδα, έχει να κάνει με ελεύθερου χώρου πρασίνου, έχει να κάνει με λιμενικέ υποδομέ, έχει να κάνει με οικιστική ανάπτυξη.
Αυτό είναι αυτό που λέτε, αλλά προσέξτε τι θα συμβεί. Για να γίνουν όλα αυτά, κάποιοι ενδεχομένως πρέπει να χάσουν τη δουλειά τους. Δεν πρέπει αυτούς να τους βρούμε άλλες δουλειές.
Ναι.
Δηλαδή, αν κλείσουν τα λινοπεράματα, χωρίς να έχουμε ένα project προκειμένου να γίνουν όλα αυτά που είπατε,
τα λινοπεράματα, όταν συζητάμε για τα μέδια να κλείσουν τα λινοπεράματα, θα κλείσουν για να γίνει ο νέος σταθμός στην Κορακία, τη Δαμάστα τέλος πάντων, όπου έχουν, γιατί και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα που θα γίνει ο νέος σταθμός. Θέλω να πω ότι δεν θα κλείσει οριστικά, θα κλείσει με μετεγκατάσταση.
Όχι, κοιτάξτε να σας πω ότι θα κλείσουν, δεν θα έχει αντίστοιχη δυναμικότητα μετά τη διασύνδεση του νησιού. Από δύο πλευρές.
Λέτε ότι θα πέσει ο αριθμός του προσωπικού από 300 άτομα, θα πάει ξέρω στα 100, αυτό μου λέτε.
Δεν θα υπάρχει τίποτε, όχι, δεν θα υπάρχουν πολύ λίγοι. Όλη η Κρήτη έχει περίπου εργαζόνται στη ΔΕΗ, περισσότεροι είναι κοντά στους 500 ανθρώπους αυτή την ώρα, από τον Αθερινόλακο μέχρι και τα Χανιά. Δεν μιλάω για το δίκτυο διανομής, μιλάω για την παραγωγή. Όταν λοιπόν θα έχουμε τη διασύνδεση, θα υπάρξει μια και εκεί μια τεράστια μείωση του προσωπικού. Και εγώ λέω ότι δεν ενδιαφέρει, μπορεί να είναι σωστή η ανάπτυξη έτσι όπως την τοποθετείτε και δεν θα διαφωνήσουμε. Όμως δεν θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει για αυτό που αποσύρει, εφόσον θα αντικαθιστά με ένα καλώδιο που θα έρχεται από το υπηρετικό σύστημα και θα ηλεκτροδοτεί το νησί, δεν θα πρέπει να φροντίσουμε αυτούς τους εργαζομένους να μην βρεθούν στον δρόμο. Αλλιώς, γιατί να είναι σύμμαχος σε μια τέτοια επιλογή, θα προσπαθήσει να αντιδράσει.
Ναι, αντιληπτό. Αντιληπτό και κατανοητό. Ακριβώς.
Αυτό λέμε.
Κύριε Δαμή, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Άστε, φαντάζομαι
καλά,
ότι στη συνέχεια και επίσημα
πλέον
έχουμε δρόμο μπροστά. Όσο θα ξετυλίγεται το πρόγραμμα και περιμένουμε να δούμε και ποιες είναι οι πτυχές της εθελούσιας εξόδου και πόσο τελικά αφορούν από εσάς, θα έχουμε περισσότερα σε ό,τι αφορά την δική σας εκτίμηση. Σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά.
Ήταν ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ο κύριος Γιώργος Αδαμίδης, σε σχέση με τις ανακοινώσεις της ηγεσίας της επιχείρησης για την απολιγνητοποίηση.